นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์เคารพบูชาเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติและศึกษาพึงประจักษ์ชัดได้ด้วยตนเองขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามทักพระผู้มีพระภาคเจ้าวัสการพระพุทธเจ้าครับความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติทุกท่านครับครับเห็นที่ไหนครับไม่แน่ใจ
รู้สึกว่าในทีวี
อ๋อคงไม่ครับ
ไม่หมายถึงที่บรรยากาศ
ไม่ผมปกติไม่ค่อยได้บรรยายที่นะส่วนใหญ่ก็มีช่วยสอนที่วัดมหาธาตุเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็ครับพอดีก็วันนี้นะฮะก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะฮะก็คงไม่ได้อะไรมากนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาที่จะคุยนะฮะก็จะคุยในเรื่องของมีทราบแล้วนะทางออกของวัฏฏะทางออกของวัฏฏะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทีละคำนะคราวนี้คำว่าทางออกของวัฏฏะค่อยไหมครับแต่ผมอาจจะพูดเบาเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเสียงทางออกของครับ
เขาอย
ู่
ข้างหล
ัง
มีคร
ั
วฟ
ัง
ด้วย
อ่ะ
แกไม่
ลอยครับอาจารย์ผมโทษทีฮะได้ครับเดี๋ยวกลัวดังไปไหมฮะไม่ดังนะครับเพราะมีในครัวด้วยอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวครัวข้างหน้าจะเสียงดังครับคราวนี้เรามาดูนะฮะคำว่าทางออกของวัฏฏะคือ อยากจะแชร์กันนะฮะอยากมาร่วมกันว่าจริงๆแล้วทุกท่านเข้าใจคำว่าแต่ละคำอย่างไรนะฮะอย่างคำว่าวัฏฏะวัฏฏะคืออะไรฮะเท่าที่เราเข้าใจการหมุนวนนะการหมุนวนคราวนี้เรามาดูคำว่าวัฏฏะนะวัฏฏะคราวนี้คำว่าหมุนวนเนี่ยหมุนวนของอะไรบ้างการสืบต่อการมิขาดสายของอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเรามาดูความหมายก่อนที่เราจะเดินออกจากวัฏฏะเนี่ยเราดูว่าวัฏฏะมันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเส้นทางในการปฏิบัติเนี่ยพระองค์แสดงองค์มรรคคือการเส้นทางในการที่จะเดินออกนะฮะแต่ว่าต้องมาดูว่าในเส้นทางมรรคนั้นน่ะจริงๆแล้วเหมาะสำหรับบุคคลประเภทไหนแล้วธรรมะที่เหมาะกับบุคคลที่ทุกวันนี้เนี่ยก็อาจจะบุคคลมีกี่ประพวกฮะจะกี่ประเภทในพระสูตรมี3หรือ4นะฮะ3ก็มี4ก็มีนะฮะถ้า3เนี่ยแสดงในส่วนของอุคติอุคติตัญญูคือบัวพ้นน้ำนะฮะฟังแค่อุเทศบรรลุส่งกระแสจิตเนี่ยเข้าไปกระแสอริยสัจบรรลุธรรมนะแค่อุเทศเช่นเหตุปัจจโยอรมัปอารมณปัจจโยคือท่านส่งกระแสจิตเข้าไปอีกประเภทนึงคือวิปัญจิตัญญูฟังอุทเทศแล้วฟังนิเทศขยายแล้วเอาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุธรรมได้นะฮะประเภทที่3คือบัวที่ไงครับอยู่ใต้น้ำนะฮะก็คือกำลังรอนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเนยยะบุคคลนั้นเนยยะบุคคลก็คือบุคคลประเภทที่ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกแล้วก็ชาตินี้บรรลุ ก็คือหมายความว่าต้องบรรลุถ้าบรรลุชาตินี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งขณะสุดท้ายก็เรียกว่าเนยะบุคคลบุคคลที่รู้ช้านะฮะส่วนบุคคลประเภทสุดท้ายที่แสดงอีกสูตรนึงเนี่ยคือปทัปปรมะหมายความว่าไงปทัปปรมะคือบุคคลที่ฟังมากก็ดีเรียนมากก็ดีปฏิบัติมากก็ดีแต่ไม่สามารถบรรลุได้ในชาตินี้เงื่อนไขคือชาตินี้ฉะนั้นถามว่าเกือบเป็นปทัปปรมะกับเกือบเป็นเนยยะบุคคลเอาแบบไหนเกือบเป็นเกือบเป็นเนยยะบุคคลแสดงว่าก็ยังไม่ได้เป็นเนยยะบุคคลแสดงว่าไม่บรรลุธรรมชาติเนี่ยต้องเกือบเป็นปทัปปรมะก็คือชวนะสุดท้ายหรือขณะใกล้จะตายเนี่ยเราสามารถที่จะระลึกในกุศลธรรมได้นะฮะก็จะมีนะอาจจะเข้าดวงตาเห็นธรรมขณะสุดท้ายก็ได้นะฮะคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อกี้ที่เกิดไปก็คืออริยมรรคมีองค์8เราพูดกันเยอะสติปัฏฐาน4เราพูดกันเยอะนะฮะแต่เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยอยากจะทำความเข้าใจพื้นฐานของคำว่าวัฏฏะมันหมุนวนอะไรมันคือการหมุนวนนะฮะอันแรกเนี่ยแสดงเอาไว้ก็คือการสืบต่อการแบบไม่ขาดสายเลยของขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นนะอันที่สองการหมุนการหมุนวนของเคยได้ยินไตรวัฏฏะไหมฮะกิเลสอะไรครับกรรมแล้วก็วิบากกิเลสกรรมวิบากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรารู้จักกิเลสแค่ไหนนะฮะกรรมที่เรากระทำอยู่เนี่ยด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้ววิบากเนี่ยขนาดไหนวิบากขนาดไหนครับขณะที่ท่านได้ฟังเนี่ยถือว่าเป็นวิบากไหมเป็นไหมฮะพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่เราได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ทางเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นสิ่งที่เรากระทำมาแล้วในอดีตขึ้นอยู่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับถ้าใครมีศรัทธาก็จะยอมรับและเกิดหิริโอตตปะว่าเขาไม่ได้ทำเราทำมาเองถ้าเราไม่ทำมาถามว่าเราจะมีการเห็นการได้ยินไหมไม่มีนะถ้าเผื่อว่าเราศรัทธาจริงๆโดยสภาวะเราจะต้องเริ่มเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่ว่าเราศรัทธาด้วยความคิดเราเองว่าไหว้พระสวดมนต์นะฮะเดินจงกรมปฏิบัติเราบอกว่าเรามีศรัทธาเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าศรัทธาโดยสภาวะเป็นอย่างไรนะฮะคราวนี้เรากำลังเรียนรู้คำว่าวัฏฏะนะวัฏฏะที่สามก็คือการเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทเราไม่อ่านว่าปฏิจจสมุปบาทนะฮะเราอ่านว่าปฏิจจสมุปบาทสมุปบาทได้หมดนะฮะคราวนี้การเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือวัฏฏะเป็นโลกิยะเราคุ้นเคยคำว่าโลกิยะโลกุตระนะฮะโลกิยะก็คือเป็นไปกับโลกโลกคืออะไรครับโลกคือขันธ์ห้าโลกคืออายตนะโลกคือธาตุหรือโลกคือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิดังนั้นคำว่าโลกุตระแปลว่าพ้นออกไปจากโลกทั้งสามนะฮะปฏิจจสมุปบาทเราเคยรู้ไหมว่าเป็นโลกิยะธรรมเป็นธรรมที่เป็นไปกับโลกนะพระองค์แสดงคือพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในวัฏฏะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอันที่3ถามว่าวัฏฏะเนี่ยถ้าพูดถึงเราได้ยินมาเยอะไหมเรื่องของอริยสัจ4ได้ยินมาเยอะไหมฮะนะวัฏฏะนี่อริยสัจเนี่ยมีส่วนของวัฏฏะอยู่2สัจจะ2สัจจะเบื้องต้นคือทุกขสัจกับทุกขสัจจะนะครับกับสมุทัยสัจจะถามว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือทุกขสัจจะขันธ์ห้าเราเป็นทุกข์ไหมเป็นเพราะว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะมี สมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาความทยานอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เรามีขันธ์ห้านะตรงนี้เราอาจจะถ้าถามว่าสมุทัยเนี่ยสมุทัยสัจจะรู้ยากหรือรู้ง่ายเราอยากกินไอติมเนี่ยรู้สมุทัยสัจจะหรือยังเราอยากได้บ้านได้รถรู้จักสมุทัยสัจจะหรือยังคือถ้าเรายังไม่ได้ฟังธรรมะที่ละเอียดเราจะไม่รู้เลยว่าขณะไหนสภาวะธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรนะเราก็เข้าใจของเราเองว่าความต้องการโลภะนี่แหละคือสมุทัยสัจจะแล้วนะฮะบางครั้งถ้าเราตื้นกับธรรมะหรือเราเผลอกับธรรมะการที่เราจะเข้าถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นไปด้วยความคิดสภาวะจิตยังไม่ถูกต้องสภาวะของความเป็นกุศลตั้งแต่ศีลนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีนี้กำลังอธิบายวัฏฏะนะฮะท่านที่มาใหม่ก็คือหัวเรื่องบรรยายวันนี้เนี่ยเราบรรยายในเรื่องของทางออกของวัฏฏะนะฮะก็มาดูให้กันชัดกันว่าคราวนี้คำว่าวัฏฏะเนี่ยอย่างที่บอกว่าสี่อันวัฏฏะอีกอันนึงก็คือเป็นอยู่ในเราอยู่ในไหนกันครับโลก3เป็นอยู่ในโลก3มีอะไรบ้างครับโลก3เราพ้นจากโลก3เนี่ยทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดมาแสนโกรธกับจนกระทั่งถึงวันนี้และอนาคตอีกหาเบื้องหาที่สุดไม่ได้อยู่ในโลก3พ้นมั้ยฮะก็คือกามโลกนะฮะก็คือกามภูมิก็ได้นะกามภูมิรูปประภูมิเคยอยู่มั้ยฮะเคยไม่เอ่ยอย่าปฏิเสธนะฮะท่านแสดงมาแล้วว่าภพภูมิที่เราไม่เคยไปเนี่ยยกเว้นสุทธาวาสภูมิ5ไม่มีดังนั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงสุดของรูปภูมิเคยไปยังฮะเคยแล้วเคยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าสังสารวัฏมันยาวแค่ไหนนะครับเป็นไปกับโลกทั้ง3โลกสุดท้ายก็คืออรูปอรูปภูมิอรูปภูมิมี4นะฮะถ้าเผื่อว่าใครศึกษาในเรื่องของตัวอภิธรรมก็จะเข้าใจนะครับคราวนี้ในส่วนวัฏฏะเนี่ยเป็นไปกับโลกทั้ง3ถ้าเราจะออกต้องออกจากโลกทั้ง3ท่านยอมไหมฮะยอมออกจากกามไหมเอ่ยยังนะฮะก็คือเดี๋ยวรอก่อนรอให้พร้อมก่อนนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถามว่าในส่วนของวัฏฏะก็คือหาเบื้องเป็นไงครับหาเบื้องต้นได้ไหมหาเบื้องต้นและที่สุดเป็นไงครับมิได้นี่ทั้งหมดเนี่ยความหมายของทั้งหมดตรงนี้ก็คือหรือเรียกว่าสังสารวัฏดังนั้นพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าวัฏฏะเนี่ยมันคือสิ่งเหล่านี้นะฮะจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นไปแบบนี้นั้นเรามาดูคำว่าทางออกทางออกคืออะไรครับทางออกทางออกคือมรรคมีองค์8คราวนี้ถ้าเรามาดูสภาวะของทางออกทางออกเวลาที่พระองค์แสดงเรื่องของนิพพานนะฮะบางทีเนี่ยท่านอธิบายในลักษณะของคำปฏิเสธนิพพานคือวิราคะความไม่เป็นไปกับตัณหาถูกไหมฮะถ้าเผื่อว่าทางออกตรงกันข้ามคืออะไรครับทางอะไรฮะทางเข้าอะไรคือทางเข้าคราวนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเข้าอยู่ตรงนี้ก็คือวัฏฏะอยู่นั้นถามว่าสภาวะของการเข้ามาอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสภาวะธรรมคืออะไรเอ่ยสภาวะธรรมคืออะไรครับเกือบถูกแล้วฮะตัณหาอะไรครับมานะทิฏฐิสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าปปัญจธรรมนะฮะปัญจธรรมธรรมที่เป็นเครื่องเนิ่นช้าทุกวันนี้ที่พวกเราเนิ่นช้าอยู่ในวัฏฏะเพราะตัณหามานะและทิฏฐิแต่ไม่รู้เพราะ ขากับเราคือสิ่งเดียวกันความคิดเราทุกๆความคิดก็คือเป็นไปกับตัณหามานะและทิฏฐิเป็นเราที่เห็นเราที่ได้ยินเราที่ฟังเราที่ตรึกนึกคิดนะฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการที่เราอยู่กับวัฏฏะแล้วก็ยังไม่เห็นโทษของวัฏฏะนะฮะดังนั้นการที่บุคคลคนหนึ่งจะออกจากวัฏฏะต้องเห็นคุณหรือเห็นโทษต้องเห็นโทษของวัฏฏะนั่นก็คือหมายความว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเพราะตัณหามานะทิฏฐิปปัญจะธรรมเนี่ยเนิ่นช้าเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดเอาไว้นะฮะก็คือตัววิชาตัวนี้คือตัวรากเหง้านะฮะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเรามีความไม่รู้เยอะมากนะฮะจนกระทั่งทำให้เรามีความติดข้องในวัตถุกรรมรูปสวยๆเสียงดีๆนะฮะกลิ่นหอมๆนะครับนั้นคำว่าทางออกคืออะไรครับถ้าเราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัณหามานะทิฏฐิที่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนั้นทางออกตรงนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นนะฮะก็คือศรัทธาถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเราจะออกไหมออกไหมฮะไม่ออกแน่นอนเลยนะฮะดังนั้นก็คือกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะอุบัติไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเป็นสิ่งที่หายากใดในสังสารวัฏมีอยู่4อย่างนะฮะที่เป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังสารวัฏอย่างที่1ใครเคยฟังเรื่องของเต่าตาบอดเคยฟังมั้ยฮะเต่าตาบอดก็คืออะไรครับการเกิดจากอบายภูมิมาสู่มนุษย์ท่านอุปมาว่ายากยากอย่างไรท่านอุปมาเหมือนกับเต่าตาบอดทุกๆ100ปีเป็นไงครับโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งบุคคลโยนแอกนะฮะเป็นวงเนี่ยลงไปนะโอกาสที่ลมพัดไปพัดมาเนี่ยโอกาสที่เก่าเต่าตาบอดจะเอาหัวขึ้นมารอดห่วงนี้ยากไหมฮะการเกิดในอบายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นอีกนะดังนั้นก็คือการเกิดจากนิรยภูมินรกไปสู่นรกนะนรกไปสู่เปรตไปสู่เปรตไปสู่สัตว์เดรัจฉานอะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ว่าทุกวันนี้เราลืมหมดยังฮะลืมหมดแล้วนะฮะงั้นการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดด้วยบุญหรือบาปเกิดด้วยบุญหรือบาปฮะก็คือหมายความว่าชนะกับกรรมเนี่ยต้องเกิดด้วยบุญนะฮะส่วนประวัติการเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปส่งผลแต่ขณะที่เกิดเนี่ยเราเกิดด้วยศีล5นะฮะภาชนะพาหนะที่นำท่านมาเกิดคือศีล5ดังนั้นเนี่ยท่านจอดเอาไว้แล้วท่านได้ดูแลไหมนะถึงเวลาที่จะเดินทางแล้วถ้าเผื่อพาหนะไม่พร้อมนะท่านก็คงไปไม่ได้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าในส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าในส่วนของทางออกนะฮะก็คือเริ่มต้นด้วยศรัทธานะฮะการที่จะออกจากวัฏฏะได้นะครับจากศรัทธาเนี่ยที่จะเข้ามาสู่ส่วนของปัญญานะฮะปัญญาทั้งส่วนของโลกิยปัญญาแล้วก็ส่วนของโลกุตตรปัญญาถามว่าระหว่างนี้คืออะไรฮะจากศรัทธามาสู่ปัญญานะท่านแสดงเอาไว้ตามลำดับขั้นตอนนะฮะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของถ้ามีศรัทธาแล้วก็ต้องปรารภความเพียรเพียรอะไรครับเดินเยอะๆนั่งเยอะๆใช่ไหมสวดเยอะๆใช่ไหมไม่ใช่วิริยะคืออะไรครับเพียรเพื่อละอกุศลเก่งครับเพียรเพื่อเพียรเพื่ออะไรครับก็คือไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรเพื่อให้กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูรณ์ขึ้นนี่คือวิริยะอันนี้คืออัตถะเนื้อความของวิริยะไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจว่าเพียรอะไรในกิจการงานไม่ใช่เลยนะฮะนั้นวิริยะจากวิริยะถึงอะไรครับ สติก็คือเมื่อไหร่ที่เราปรารภความเพียรรักษากุศลให้สืบต่อถามว่าสติในกุศลนั้นมีสติไหมฮะในกุศลที่เกิดขึ้นขณะที่เราเดินแล้วเราอิ่มใจมีกุศลไหมฮะมีสติอยู่แต่สติไม่ยังไม่เป็นประธานวิริยะเป็นประธานรักษากุศลก่อนเมื่อไหร่ที่สติเป็นประธานท่านจะรับรู้สภาวะแต่ละอย่างที่ปรากฏขึ้นมาโดยที่ท่านไม่ตั้งใจที่จะไประลึกขณะที่ท่านไปดูยกย่างย้ายลงเหยียบกดเนี่ยถูกก็มีผิดก็มีนะครับดังนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราเจริญกุศลถูกต้องเมื่อไหร่ที่สติเป็นประธานแทนวิริยะสติจะระลึกได้ตรงกับสภาวะธรรมโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งจ้องนะขณะนั้นก็คือสติเป็นประธานหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่สมาธิเมื่อไหร่ที่สติประธานเกิดเรื่อยๆแล้วนะฮะผู้รู้จะมีความตั้งมั่นจะเข้าสู่สภาวะของสภาวะธรรมต่างๆไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ว่าอันนี้คือดินนี่คือน้ำนี่คือไฟนี่คือลมหรือนี่คือเวทนาหรืออะไรก็ได้นะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าทางออกเนี่ยต้องอาศัยศรัทธาถ้าท่านไม่ศรัทธาถามว่าจะมีศรัทธาได้อย่างไรเมื่อไหร่จะมีศรัทธาฮะต้องพบสัพพุรุษได้ฟังธรรมจากสัพพุรุษถึงจะมีศรัทธาถ้าท่านพบอสัพพุรุษท่านได้ฟังทางจากอสัพพุรุษเช่นเดลถีนิกายต่างๆถามว่าทุกวันนี้เนี่ยธรรมะปฏิรูปไปเยอะหรือยังเยอะยังฮะเยอะมากดังนั้นถามว่าไม่ต่างกันกับสมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยพุทธกาลที่มีเดลถีแต่สมัยนี้มาในคราบของหลายๆอย่างนะทำให้เรามีความรู้สึกว่านี่คือศาสนาแต่เราไม่สนใจเพราะเราพึ่งคนอื่นเราไม่พึ่งตัวเองเรามีความรู้สึกว่าใครก็ตามแต่ที่ลึกแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่ได้นะจริงๆแล้วก็คือต้องทำด้วยตัวเองนะฮะท่านแสดงธรรมะมาเนี่ยเพื่อให้เรามีศรัทธาและพิสูจน์นะว่าสิ่งที่ท่านแสดงไว้จริงไหมนะดังนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เดินสักทีหนึ่งหวังแต่ผลแต่เหตุไม่ทำจะตัณหามานะทิฏฐิคือเราด้วยตัณหาเราด้วยมานะเราด้วยทิฏฐินะครับทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยคือพอเราเห็นแล้วในเรื่องของสังสารวัฏถามว่า เราเห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏหรือยังเห็นไหมเห็นมี2 อย่างนะฮะคือเบื้องต้นถ้าเราเห็นด้วยศรัทธาเนี่ยเราจะเชื่อพอเชื่อเสร็จแล้วเป็นไงฮะขณะฟังธรรมรู้สึกดีไหมดีแต่ขณะไปใช้ชีวิตประจำวันกิจการงานศรัทธาหายไปไหนศรัทธาท่านหายไปไหนคนนี้มาว่าเรานะฮะหรือคนนี้มากระทำไม่ดีกับเราควรต้องสมควรโต้ตอบแล้วศรัทธาท่านหายไปไหนแสดงว่าท่านยังไม่ได้กลัววัฏฏะถูกไหมฮะนั่นคือแค่ศรัทธาในขณะที่ฟังยังไม่ได้หนักแน่นเขาเรียกว่าปสาทะคือความใสขณะฟังเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของศรัทธานั่นก็คือการที่ท่านจะเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะท่านฟังมาแล้วท่านศรัทธาถ้าบางคนเนี่ยฟังแล้วมีปัญญาเลยปัญญาขั้นการฟังเนี่ยฮะคืออะไรครับปัญญาขั้นการฟังคือสุตตะมยะปัญญาฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ศรัทธาสืบทอดกับปัญญาขั้นการฟังเบื้องต้นคือกัมมัสสกตาปัญญากัมมัสสกตาปัญญาคือมีปัญญาเห็นเรื่องของกรรมวิบากเห็นในเรื่องของการทำอะไรแล้วไปสุคติทำอะไรไปทุคตินะฮะก็คือหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกลัวฟังคำสอนฟังพระพุทธองค์แล้วกลัวเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารตามนั้นท่านเข้าถึงปัญญาเนี่ยตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมฮะสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยในพระสูตรท่านแสดงไว้2 อย่างคือ1กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิถ้าบุคคลเนี่ยมีปัญญาในเรื่องของกัมมัสสกตาทิฏฐิเนี่ยก็คื มีปัญญาเข้าใจในวัฏฏะกลัวนะหลังจากนั้นสัมมาทิฏฐิจะสืบต่อกับสัมมาสังกัปปะอะไรครับดำริที่จะออกจากกามดำริที่ออกจากความพยาบาทดำริที่จะออกจากการเบียดเบียนนั่นคือสภาวะจิตของผู้ถึงปัญญาขั้นกัมมสกตาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นถ้าท่านคิดเอาเองว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิแล้วไอ้นั่นคือเป็นลักษณะความจำได้ของท่านท่านคิดว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิแต่สภาวะของอริยมรรคมีองค์8ต้องสืบทอดสภาวะต้องเป็นไปอย่างนั้นคือเมื่อไหร่ที่ใครถึงสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วคล้อยตามในอริยสัจ4คือสัจจานุโลมิกญาณเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องดำริที่จะออกจากกามทุกคนไม่มียกเว้นถ้าท่านยังอยู่กับกามวิตกแสดงว่าจิตท่านยังไม่ถึงปัญญาท่านยังแค่ศรัทธาศรัทธาเคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้นะศรัทธาได้ตราบใดที่โสดาปัตติมรรคยังไม่เกิดท่านยังวางใจไม่ได้ว่าท่านบอกว่าท่านสะสมบุญมาเพื่อที่จะไปทำต่อนะก็คืออิทังเมปุญญังนิพพานะปัจโยโหตุเป็นไงครับและถ้าท่านเกิดอีกทีนึงท่านจะมีศรัทธาไหมใครจะการันตีท่านได้ไม่ได้เลยต่อให้ท่านมีศรัทธามากมายแค่ไหนในชาตินี้ถ้าท่านเกิดใหม่ท่านวางใจไม่ได้เพราะแม้กระทั่งอัครสาวกพระโมคคัลลานะท่านสะสมมาเกือบชาติสุดท้ายแล้วท่านได้รับพุทธพยากรแล้วถามว่าทำไมท่านยังฆ่าพ่อแม่ทำไมท่านยังฆ่าพ่อแม่ขณะนั้นศรัทธาไม่ได้มีขณะนั้นก็คือคบคนผ่านนะภรรยาเป็นคนบอกหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือบารมีเกือบเต็มแล้วแล้วเราล่ะศรัทธาเราจะมั่นคงได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้พูดถึงตาบอดขอโทษทีกำลังจะบอกว่าสิ่งที่หาได้ยากในวัฏฏะข้อที่1ก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์ในอรรถกถาที่ท่านอธิบายเรื่องของตัวตาบอดเนี่ยท่านอธิบายต่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์แสนยากก็คือหมายความว่าสิ่งที่ท่านได้มาได้หรือยังได้หรือยังฮะท่านได้แล้วนะฮะในสังสารวัฏห่วงที่2ถ้าบุคคลโยนแอกห่วงที่2ลงไปลมพัดไปทางซ้ายทีขวาผิดสาทีเนี่ยโอกาสที่แอกจะมาซ้อนกันห่วง2ห่วงมาซ้อนกันยากนะฮะแล้วทุกๆ100ปีเต่าตาบอดจะขึ้นมาอีกแล้วหัวเนี่ยเข้าไปมุดใน2ห่วงยากมั้ยฮะอัตถกถาท่านอธิบายว่าความยากที่2ในสังสารวัฏก็คือการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากกว่านั้นอีกแต่เรามีความรู้สึกว่าเหม็นยากเลยเกิดมาก็เจอพระพุทธองค์เลยถูกไหมฮะแต่นี่คือสิ่งยากท่านได้มาหรือยังได้ยังฮะได้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะพระสรีระธาตุก็ยังอยู่ธรรมะคำสอนก็ยังอยู่นะฮะท่านได้สองอย่างแล้วอย่างที่สามก็คือถ้าบุคคลโยนแอกที่สามลงไปลมพัดไปพัดมาแอกสามห่วงเนี่ยมาเจอกันและโอกาสที่เต่าตาบอดล่วง100ปีจะขึ้นมาสักครั้งแล้วมาเจอ3ห่วงยากไหมฮะยากก็คือท่านก็แสดงไว้อีกว่าการที่พระองค์ตรัสรู้มาแล้วเนี่ยคำสอนของพระองค์เนี่ยยังอยู่นะหรือว่าก็คือยังสามารถตั้งอยู่ได้เป็นความยากอันที่3นะฮะก็คือหมายความว่าถามว่าห่วงที่3ท่านได้หรือยังธรรมะยังอยู่ท่านมีศรัทธาที่จะฟังท่านได้ฟังไหมท่านได้3ห่วงสิ่งที่ยากที่สุดในสังสารวัฏท่านได้3ห่วงที่4ก็คือบุคคลโยนห่วงที่4ลงไปการที่ห่วงที่4จะพัดไปพัดมาแล้วโอกาสเต่าตาบอด100ปีจะขึ้นมาครั้งนึงยากมากๆเราคิดออกมั้ยฮะไม่ออกว่าจะมีเมื่อไหร่แต่นั่นคือความยากอันที่4ก็คือเมื่อเราได้ฟังธรรมมีศรัทธาแล้วได้มารบความเพียรเข้าถึงมรรคผลเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในห่วงที่4ดังนั้นถามว่าสิ่งที่ยากในสังสารวัฏท่านได้มากี่อย่างแล้วห่วงที่4ท่านจะไม่เอื้อมเหรอ เอื้อมอยู่ดังนั้นเรามาดูว่าท่านเอื้อมหรือไม่เอื้อมนะฮะในการปรารภความเพียรของเรากับในสภาวะความเป็นจริงตรงกันไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีดังนั้นก็คือตอนนี้อยากให้ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่สิ่งมีชีวิตอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยเขาต้องการแต่เขาไม่ได้แต่ตอนนี้ท่านได้แล้วท่านทำอะไรอยู่ท่านทำอะไรอยู่ใช่ไหมฮะดังนั้นสิ่งที่ท่านอยู่เนี่ยก็คือเรามีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วนะฮะเราฟังธรรมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโทษเป็นภัยนั้นท่านก็แสดงอีกว่าอันนั้นเรามาดูว่าคำว่าสังสารวัฏในส่วนของนิทานวัฏนะฮะในส่วนของสังยุตตนิกายเล่ม26นะฮะในนิทานวัฏตัวสังยุตตนิกายเนี่ยเล่มที่เท่าไหร่ครับ26เนาะในส่วนของที่แสดงไว้อนมะปักขะสังยุตเกี่ยวกับเรื่องของสังสารวัฏน่าจะประมาณหน้าที่465ฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับถามว่ามีใครอ่านบ้างเอ่ยในนิทานวัฏท่านแสดงเรื่องของโทษภัยของวัฏฏะเยอะมากนะฮะเช่นท่านเคยได้ยินอสุสูตรคืออะไรครับน้ำตาที่ท่านท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยที่ท่านเสียใจร้องไห้เนี่ยกับคนที่ท่านรักเนี่ยกับน้ำทะเลในมหาสมุทรอันไหนมากกว่ากันน้ำในทะเลน้ำตาเรามากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรเราคิดออกไหมฮะถ้าคิดไม่ออกนี่ให้ศรัทธาว่าจริงๆแล้วแสดงว่าสังสารวัฏมันยาวไหมยาวมากนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างถามว่าแค่ในกับเดียวกับนี้เนี่ยถามว่าจะชี้ว่าจุดไหนเนี่ยที่ไม่มีกระดูกของท่านเนี่ยหาได้ยากนี่ก็มีกระดูกของท่านอยู่จำนวนก็มีกระดูกของท่านอยู่แค่กับเดียวเนี่ยกระดูกของท่านในขณะที่ภพภูมิที่ท่านเกิดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกกระดูกของท่านเนี่ยกองมากกว่าภูเขานะฮะเวปาระอะไรก็ตามแต่นะฮะดังนั้นส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแค่กับเดียวยังเยอะไหมฮะทำความเข้าใจกับกับนิดนึงท่านเคยได้ยินคำว่ากับไหมฮะ